Baka Sofija Vidović rođena je 1939. godine. Ranije je živjela u Zenici. Kaže da je zdravlje dobro služi i da će spremno dočekati vaskršnje praznike. Smeta joj i neuslovan smeštaj i samoće. Sve drugo je tu.
Hvala svima što ono kaje koje god učestvovo i ko donete. Imam ja sa sebi napravila. Ja nema sa nita napravila. Ja ne čekam niko. I pečenje, i sarma, i kolači, sve tu sređeno, sve.
Ratko Kovačević je po dolasku iz Laslova kod Osijeka živeo u Koprivni. 18. u kolektivnom centru još 8 godina. Uslovi za život u Kladarima Donjim su i dobri i loši, a praznici su, kaže, posebna priča.
Dobri, nije su loše, ali ima nekad bude malo i loše, ali moramo sve razumjeti i to. Dođu, obiđu nas iz Modrića i dvoje i pop, dođu i stranci otuda neka nešto nam donesu i tako. Dođu svake godine za Božić i za Uskrs i tako. Dođu, donesu nam koliko toliko dobro.
Načelnica odjeljenja opštih poslova u opštini Modrića, Bosa Novaković, kaže da korisnici kolektivnog centra nisu zaboravljeni. Uskoro će dobiti i svoj krov nad glavom.
Mi smo prvi koji posjetimo kolektivni centar ovdje u Kladarima povodom Vaskrsa, a to učinimo i povodom božićnih praznika. Ono što je najbitnije za korisnike ovog kolektivnog centra jeste da na nivou Republike Srpske i Bosne i Hercegovine vodi se projekat raspuštanja kolektivnih centara, takozvani CEP 2. Opština Modrića je tu u poodmakloj fazi i ono što sada mogu da kažem jeste da je urađen projekat, da je izdata građevinska dozvola i da se da dokumentacija nalazi u Banja Luci, u ministarstvu i kod Svjetske banke na odobravanju. Sljedeći korak jeste raspisivanje tendera, izbor izvođača za izradu tih stambenih jedinica za ove korisnike i po pravilu do kraja godine, a možda i ranije, trebalo bi da budu izgrađene stambene jedinice i da se kolektivni centar raspusti.
U kolektivnom centru Donji Kladari smešteno je 20 korisnika.